Οι Έλληνες του κόσμου. Γεια σας, καλημέρα σας και καλή χρονιά. Είμαι Χριστίνα Τσαρδίκου, βρίσκομαι στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, όπου σας περιμένω κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα. Εδώ, στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, σε αυτή τη σειρά που ονομάζεται «Οι Έλληνες του κόσμου» και που αφιερώνει μία ώρα για να γνωρίσετε την Ελλάδα στην Αργεντινή, για να συναντήσουμε αυτούς τους Έλληνες που ζουν, που δημιουργούν, που αγωνίζονται μέρα με τη μέρα για να παραμείνουν Έλληνες. Σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Έναν καλεσμένο που μπορούσε να είναι ο πατέρας μας, ο παππούς μας, που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες της Αργεντινής. Τα τελευταία 100 χρόνια της ιστορίας της Αργεντινής θα περάσουν σήμερα κοντά μας. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας βάλω σε κλίμα, γιατί για να μιλήσουμε για αυτό τον καλεσμένο πρέπει να σας δημιουργήσω αυτή την εικόνα τη μαγική που κάθε παρουσίασή του δημιουργεί σε όλους μας. Για να δούμε, θα βρεθούμε μαζί σε μια σκοτεινή σκηνή, μόνο οι νότες ενός μπουζουκιού διαλύουν τη σιωπή και από ψηλά ένα φως μόνο φωτίζει τη μορφή, τη σιλουέτα ενός άντρα που απλώνει και τα δύο του χέρια κάθετα στο σώμα του και σχηματίζει έναν ανθρώπινο σταυρό. Όπως ένα αρχαίο τελετουργικό σχεδιάζει με τα φτερωτά του πόδια μια σειρά από ρυθμικά βήματα σαν να επιπλέει, χωρίς να αγγίζει το έδαφος, και δημιουργεί μια τέλεια ισορροπία μεταξύ τον άνθρωπο, τη μουσική και το χορό. Όλο του το σώμα και η ψυχή του έχουν ενωθεί και δημιουργούν μια αρμονική έκφραση. Η τέλεια αυτή εικόνα διαποτίζει την αμφιβληστροειδή ενός συναρπασμένου κοινού που ενθουσιασμένο και ακίνητο συλλογίζεται και προσπαθεί να καταλάβει αυτό που βλέπει. Έτσι απότομα ακούγεται μια δυνατή φωνή που λέει «Δάσκαλε», κι άλλες που λένε «Μπράβο Χόρχε», και ο Χόρχε, γνώστης της μαγείας του χορού του, θα τους πάει, θα τους ταξιδέψει σε μέρη τόσο διαφορετικά και που βρίσκονται τόσο μακριά το ένα από το άλλο, θα τους περάσει από την Κρήτη της καταγωγής του και θα τους πάει κοντά στο προάστιο της Πομπέζα, στο Buenos Aires, στην καρδιά του ταγκό που γεννήθηκε. Θα τους περάσει μια βόλτα από το εργαστήρι του κλασικού χορού του Ότο Γουέρβερ και θα τους παρουσιάσει τις μεταγραφές του φεστιβάλ Imaginar στο Παρίσιο που χόρεψε. Θα μοιραστεί μαζί τους το βραβείο που του έδωσε ο Δήμος του Buenos Aires και τον ανακήρυξε σεβαστό πολίτη του πολιτισμού αυτής της πόλης, και θα τον δείξει και σε μια άλλη μορφή σε αυτές τις στιγμές της ζωής του, μισή ελληνική, μισή αργεντινή, που μπορούμε να πούμε ότι έχει δεθεί με τη ζωή της ελληνικής κοινότητας της Αργεντινής. Γιατί ξέρετε κάτι, τελικά ο Χόρχε είναι το αρχέτυπο της πολιτιστικής ολοκλήρωσης μεταξύ αυτού του μικρού παιδιού που πουλούσε σοκολάτες σε ένα σινεμά, παιδί Ελλήνων, με έναν άνθρωπο που δημιούργησε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό τρόπο ζωής που βασίζεται στο χορό, όπου μας έχει μάθει πως ο Ζορμπάς του Θεοδωράκη και του Καζαντζάκη μπορεί να παντρευτεί με το ταγκό του Πιατσόλα και να συναντηθούν σε ένα μαγικό λαβύρινθο που περιέχει ταυτόχρονα τον Μπόρχες και τον Καζαντζάκη. Τι να σας πω, σας μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες και όλες τις κοινότητες της Αργεντινής και που έχει τιμήσει την καταγωγή του, που έχει τιμήσει εκείνη τη μακρινή του πατρίδα, που λέει πως είναι το πιο πολύτιμο δώρο που του έχουν αφήσει οι γονείς του. Σας μιλώ για τον Χόρχε, για τον Γιώργο Δερμιτσάκη, που γνωρίζει τώρα τόσους ρόλους στη ζωή του, το ρόλο του γιου, του συζύγου, του πατέρα, του παππού, του προπάπου, του χορευτή, του χορογράφου, του σκηνοθέτη, αυτού που έχει κάνει το προξενιό του τάγκο με το χασάπικο, του δασκάλου, του φίλου, που έχει μοιραστεί τη ζωή του απλόχερα με όλους μας. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας, ο αγαπημένος μας Γιώργος Δερμιτσάκης. Ο Γιώργος Δερμιτσάκης έχει γεννηθεί στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, το 1933, κοντεύει τα 91 του χρόνια, σε λίγες μέρες είναι τα γενέθλιά του. Γι' αυτό το λόγο αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα νεανικά του, τα ζωντανά του 91, που μας κάνει όλους να σκεφτούμε τι σπουδαίο είναι να έχεις μια τόσο πλούσια ζωή και να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου για να προβάλλεις τον ελληνικό πολιτισμό. Γεννήθηκε στο Buenos Aires, στην Πομπέσα, από Έλληνες γονείς, κριτική. Είχε μάθει να χορεύει κλασικό χορό και έχει χορέψει σαν κλασικός χορευτής σε διάφορες ταινίες μεταξύ το 1956 και το 1958. Έχει χορογραφήσει πάρα πολλά έργα και τραγωδίες, την Εκάβη το 1969, την Ψυχοκόρη το 1973, το musical Ταβέρνο Ρωμιός το 1975. Έχει παρουσιάσει το Ζορμπά με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το 1978 μέχρι το 2002, περισσότερες από 100 παραστάσεις. Έχει παρουσιάσει το έργο Πρελούδιο, Φέδρα, Ρυθμοί, Ρίζες στο Χρόνο. Έχει παρουσιάσει τα έργα του στο Περού, στον Ουρουάη. Θα μας πει την ιστορία του σε λίγο. Θα τον ακούσουμε όπως κάποιος που ακούει τον παππού ή τον μπαμπά του να διηγείται την ιστορία της ζωής του. Μπορώ να σας πω πως για μένα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία να πάω στο σπίτι του και να ζήσω αυτές τις αξέχαστες στιγμές που μου χάρισε αυτή η συνέντευξη και που θέλω να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Thank you.
Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γιώργο Δερμιτσάκη, που είναι η Ελλάδα στην Αργεντινή. Είναι ιστορία, η ζωντανή ιστορία των Ελλήνων της Αργεντινής. Γεια σας κύριε Δερμιτσάκη, γεια σου καλέ μου Γιώργο. Θέλουμε να ξέρουμε...
Γεια σου.
Γεια σου.
Γεια σου και ευχαριστώ πολύ. Ο Δερμιτσάκης, εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αργεντινή και οι γονείς μου είναι Κρητικοί.
Από ποιο μέρος της Κρήτης?
Από τα Χανιά.
Από τα Χανιά. Μέσα από τα Χανιά ή από κανένα χωριό?
Ναι. Μια Κωμόπολης.
Κοντά.
Που είναι...
Βατόλακο.
Βατόλακο.
Εκεί πήγαμε το 1980.
Να γνωρίσετε τον τόπο που γεννηθήκαν οι γονείς σας. Τι χρονολογία ήρθαν οι γονείς σας στην Αργεντινή, πότε ήρθαν στην Αργεντινή?
Το 23.
Το 1923.
23 ήρθε ο πατέρας μου, ύστερα από τον ανταλλαγή με την Τουρκία. Επί Κεμάλα το Τούρ. Και έφερε τις δύο αδερφές.
Πολύ ωραία. Εσείς πότε γεννηθήκατε κύριε Δερμιτσάκη, τι χρονολογία?
1933.
Δηλαδή πόσο χρονών είστε σήμερα?
Είμαι 90 χρόνο και 7 μήνες.
Α, πολύ ωραία. 90 και 7 μήνες. Μετράμε και τους μήνες, ε.
Και περπατάω στη ζωή μου.
Περπατάτε στη ζωή σας και είστε ένας μεγάλος δημιουργός. Για πείτε μου, εσείς όταν είσαστε μικρό παιδί, τι γλώσσα μιλάγατε εδώ στην Αργεντινή? Μιλούσατε ελληνικά, μιλούσατε ισπανικά? Πώς είναι η ιστορία σας?
Μιλούσαμε στο σπίτι μου ελληνικά. Και όταν πήγα στο δημοτικό σχολείο εδώ στην Αργεντινή, με φώναξε η δασκάλα να πείτε τη μητέρα του να έρθει να μιλήσει με μένα. Μόνο επήγα, γύρισα στο σπίτι και είπα στη μητέρα μου και στον πατέρα μου που η δασκάλα ήθελε να μιλήσει με σένα, με μαμά. Τι έκανες? Με ρώτησε ο πατέρας μου. Νο, τίποτα, αλλά θέλει να μιλήσει. Και πήγε την άλλη μέρα με σύντροφε η μαμά μου να δει την δασκάλα. Και τη λαβαίνει η δασκάλα και την ρωτάει, πήγαινε, γύρισε στο σπίτι σου να μάθει το παιδί σου τα ισπανικά, γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους συνάδελφους.
Βέβαια, σας έστειλε πάλι σπίτι και πήγατε την επόμενη χρονιά στο σχολείο.
Ναι.
Και πώς ήταν τότε η ελληνική κοινωνία εδώ στο Buenos Aires? Υπήρχε ελληνική κοινότητα εκείνα τα χρόνια?
Ναι.
Πού?
Υπήρχε στο Σεντενέρα. Ήταν το σχολείο και ήρχόταν πολλά παιδιά, ε.
Τότε, πόσα είναι πολλά παιδιά, 30, 40.
40.
40 παιδιά.
40 παιδιά, θυμάμαι τα επίθετα.
Το Πανελίκη.
Γιαννάκης, Λαδουκάκης και άλλοι. Λοιπόν, ύστερα ήρθε ο δάσκαλος και μας έμαθε ελληνικούς χορούς. Το Καλαματιανό και το Τσάμικο και το Πεντοζάλι.
Μάλιστα.
Αλλά όταν επήγαινα στη κοινότητα που ήταν στο οδός, στην οδός Φερρέ, 2072, θυμάμαι τον αριθμό, και εχορεύαμε, μας εμάθαινε ο δάσκαλος, ο Παπακυριακόπουλος, Καλαματιανό, Τσάμικο και Πεντοζάλι. Το Πεντοζάλι ήταν, το ρίξανε στην πάντα.
Γιατί
ήταν όλοι Πελοποννήσιοι.
Α, και εσείς ήσασταν ο μόνος κριτικός της παρέας.
Εγώ ήμουνα ο μόνος γιος κριτικών.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και ύστερα ήρθαν άλλοι κριτικοί.
Ευτυχώς. Και χορέψατε, φαντάζομαι.
Νο.
Όχι.
Όχι. Ο Λαδουκάκης, ο Στεφανάκης, και άλλοι. Και άλλοι κριτικοί. Ύστερα πέρασαν τα παιδικά μου χρόνια στο Πανελλήνιο και ήρθε η δασκάλα Σκανδαλιάρη. Και ύστερα η Σκανδαλιάρη επήγε, την φώναξε το Υπουργείο Παιδείων για να διδάξει ελληνικό, την ελληνική γλώσσα, την παλαιά ελληνική γλώσσα.
Καθαρέουσα. Ή την αρχαία ελληνική. Την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αρχαία ελληνικά.
Καθαρέουσα, ναι.
Μάλιστα.
Την καθαρέουσα. Και πήγε στο Τουκουμάν εκείνη. Και μας άφησε. Και ύστερα ήρθε η Καστρινάκη. Λοιπόν, το λοιπόν, όπως λένε μερικοί ελληνικοί, και μας έμαθε άλλους χορούς.
Συγγνώμη, αλλά εσείς πήγατε αλλού και μάθατε χορό, δεν είναι έτσι, όχι μόνο ελληνικό χορό. Κάποια άλλη ιστορία γνωρίζω. Α, πολύ μετά.
Πολύ μετά. Όταν επήγαινα στο Πολυτεχνείο, πήγαινα, μου έμαθε ένας καθηγητής χορών, Καλίκας λεγόταν, και μου λέει, εσύ είσαι για το χορό, έχεις έμπειρος, είσαι
ταλέντο.
Ε?
Ταλέντο είχες. Ταλέντο.
Ταλέντο.
Αυτό είναι. Ναι.
Καλίκας.
Πολύ ωραία.
Και Καλίκας.
Ναι.
Και μου λέει, πήγαινε στον Ότο Βέβερ. Και πήγα στον Ότο Βέβερ να μην ξέρει οι γονείς μου και οι φίλοι μου της παροικίας.
Γιατί ήταν κλασικό χορό.
Γιατί ήταν κλασικό χορό. Γιατί όταν με φώναξε ο πρόεδρος της κοινότητας, μου λέει, Γιώργο, να ετοιμάσεις ένα χορό, γιατί σε είδα στην τηλεόραση. Και ο μόνος που είχε τηλεόραση, άκουσε η μητέρα μου και λέει, πώς μπορεί να είναι χορευτής ο γιος μου, γιατί σπουδάζει και πηγαίνει στο σινεμά να πουλάει σοκολάτες. Ασύ και δεν το πίστεψε.
Εκείνη την εποχή δουλεύατε στο σινεμά εσείς?
Σι.
Ναι.
Και ναι, πουλάγατε... ναι, γιατί με φώναξε ένας Έλληνας για να πουλάω στο σινεμά τις Κυριακές. Και Σάββατο και πουλάγαμε τις σοκολάτες συνάμα όταν τελείωνε η ταινία,
ναι.
Είχε ένα
διάλειμμα, ναι.
20 λεφτά,
ναι.
Και τότε βγαίναμε βάρια και πουλάγαμε. Είμαστε 2-3 παιδιά Ελλήνων, Λαμπρόπουλος και εγώ και άλλο παιδί. Ύστερα επήγαινα στο χορό τάγκο.
Μαθαίνετε τάγκο.
Γιατί είναι η συνοικία μου, είχε ποιητές και...
Είχατε στιχουργούς και μουσικούς που γράφανε τάγκο στην περιοχή σας.
Και γράφανε τάγκο.
Ναι. Ναι, και εσείς μάθατε και ξέρετε και χορεύετε τάγκο.
Ναι. Και μου λέει ο πρόεδρος, δεν μπορεί να ετοιμάσεις ένα φεστιβάλ όταν κλείνει χρόνο το Πανελλήνιο.
Η κοινότητα, ναι.
Η κοινότητα. Ναι, αλλά έχω μάθει να έχω πιανίστα.
Αχα, θέλετε κάποιον να παίζει πιάνο.
Ναι. Γιατί στο κλασικό χορό που πήγαινα στο Ότο Βέβερ ήταν ένας καθηγητής από χορό κλασικό και ήταν η πιανίστα και έπαιζε τα τεμάχια που υπάρχαν του Τσαϊκόφσκι, του Σοπέν.
Δηλαδή κλασική μουσική.
Και λοιπόν χρειαζόμουν μια πιανίστα και ένα παιδί στη νεολαία μου λέει η ξαδέρφη μου ξέρει πιάνο. Και γνώρισα την Αγγελική που τώρα περπατάει μαζί μου στη ζωή μου και είναι σύντροφό μου, είναι η κυρία μου,
είναι
Αγγελική.
Το έτερο νήμιση που λένε, δηλαδή είναι το άλλο σας μισό.
Το
άλλο σας μισό.
Χαζομητό.
Ναι, είστε, οι δύο είστε ένας, δηλαδή λειτουργείτε μαζί και οι δύο, είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως χορεύετε μαζί και στη ζωή είστε μαζί.
Ναι.
Στη ζωή είμαστε μαζί και έχουμε δύο παιδιά και έγκονα.
Και δυσέγκονα.
Και δυσέγκονα τώρα.
Τι ωραία να σας ζήσουν. Και τα δυσέγκονα χορεύουν σαν τον παππού και τη γιαγιά.
Ναι, σε μια κοινότητα που είναι στο Βελίσο και χορεύει πώς λέγεται, η εγγονή μας.
Ναι, η δυσεγγονή σας. Η Μιλέα,
η Ρενάτο.
Και ο Ρενάτο.
Ο Ρενάτος.
Χορεύουν ελληνικούς χορούς, τρίτη, τέταρτη γενιά πια.
Και χορεύει πολύ ωραία η Μιλέα.
Και πότε, μου είπατε πότε παντρευτήκατε, πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι?
1959.
Παντρευτήκαμε
64 χρόνια.
4 Μαρτίου του 1959.
Ναι.
Και τώρα είμαστε παντρεμένοι
63-64.
Κάπου εκεί.
Κάπου εκεί.
λες σαν να με κοιτάς. Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς. Εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου να βρεις ζητάς. Σαν μια γιορτή απ' τα παλιά χρυσή εποχή θα έρθεις ξανά. Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς. Εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου να βρεις ζητάς.
Και ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουμε μαζί με τον σύντροφό μας τόσα χρόνια? Υπάρχει μυστικό? Πρέπει να χορεύουμε? Ποιο είναι το μυστικό?
Πρέπει να αγαπάει κανείς. Να έχει έρωτη.
Έρωτα, ε.
Έρωτα.
Όταν εσείς κάνετε χορογραφίες σε όλα τα έργα που έχετε παρουσιάσει, που είναι πάρα πολλά και θα μιλήσουμε για αυτά, υπάρχει αυτό το στοιχείο, ο έρωτας,
ναι,
το πάθος, ναι, οι χορευτές, οι κινήσεις που κάνουν δείχνουν πάθος, αγάπη, έρωτα,
ναι,
νοσταλγία.
Ναι.
Έχει, δηλαδή είναι ελληνικός χορός, αλλά μας θυμίζει κάπου και την τρυφερότητα του κλασικού χορού.
Ναι.
Και το πάθος του τάγκο, γιατί είναι όλα μαζί.
Αγάπη, πάθος και δημιουργία. Γιατί? Γιατί με την Αγγελική που το πάθος και η αγάπη μας έκανε να ετοιμάσουμε τις δουλειές μας. Πρώτα την οικογένεια, τα παιδιά μας, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Γιατί με αυτά τις τρεις λέξεις, πάθος, δημιουργία και αγάπη, ένας ζει και τίποτα άλλο. Γιατί εγώ προσπάθησα να κάνω το ελληνικό χορό στο θέατρο. Και ένας δεν μπορεί να παρουσιάσει τον κύκλο του Καλαματιανό, του Τσάμικου. τρεις φορές ο τέσσερις, γιατί βαρύεται το κοινό.
Το κοινό, ναι.
Λοιπόν, έπρεπε να του δώσω κάπου ένα στήλο.
Ένα προσωπικό σας στήλ.
Προσωπικό στήλο.
Ναι.
Στήλ. Να έχει...
Ποιο.
Δεν ήταν απλός χορός, λέτε.
Ε.
Και δεν κάνατε έναν απλό χορό. Κάνατε ολόκληρη μια... σχηματίσατε μια εικόνα πάνω σε αυτό το χορό.
Ναι.
Και σκηνοθετούσατε όλο αυτό. Δηλαδή έτρεχε μια ιστορία.
Ναι,
ναι.
Να έχει μια ιστορία.
Μάλιστα.
Ναι. Οποιοδήποτε ιστόρημα.
Το λένε ντάνσα θέατρο.
Αχα, ναι, ναι, ναι.
Ντάνσα θέατρο που λέγεται ισπανικά. Ντάνσα θέατρο.
Χορός και θέατρο. Να σας ρωτήσω, ένα από τα έργα σας τα πιο γνωστά, τα οποία έχετε κάνει εδώ στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες που θα μας πείτε τώρα πού, είναι ο Ζορμπάς.
Ο Ζορμπάς έχει μια ιστορία που την έκανε ο Καζαντζάκης και την έδωσε, την ανέβασε στο σινεμά ο Κακογιάννη και η μουσική ήταν του Μίκη Θοδωράκη. Εδώ εγώ παρουσίασα 152 παραστάσεις σε θέατρο του Buenos Aires, της Παρικίας, Τουκουμάν, Χουχούι, Μαρδελπλάτα.
Και σε άλλες χώρες έχετε πάει.
Ε?
Έχετε πάει και σε άλλες χώρες εκτός Αργεντινή.
Σι.
Πού?
Μοντεβιδέο.
Στο Μοντεβιδέο.
Ουρουάι.
Ναι. Στο Ουρουάι. Τέσσερις παραστάσεις έδωσα και στο Περού.
Α, και στο Περού.
Και στη Βραζιλία. Και ύστερα στο Σαν Χουάν, Μεντόσα. Μεντόσα πήγα πολλές φορές.
Λα
Ριόχα.
Μαρδελπλάτα.
Μαρδελπλάτα.
Bahía Blanca.
Bahía Blanca.
Δηλαδή σε πολλά σημεία της Αργεντινής και στο εξωτερικό. Πότε γεννήθηκε το μπαλέτ Δερμιτσάκης, γιατί έχετε και μπαλέτο Δερμιτσάκη.
Ναι, ναι.
Και το ονομάζετε μπαλέτο, δεν είναι συγκρότημα, είναι μπαλέτο. Πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, ναι.
Πότε γεννήθηκε, πώς σας ήρθε να δημιουργήσετε ένα μπαλέτο.
Εγώ το δημιούργησα στο 1980.
Το 80.
Κάτι διαφορετικό.
Ναι, ναι, ναι.
Σε σκηνήσεις, σε βήματα, χωρίς να χάσω το ρυθμό, το...
Τα ήθη και τα έθιμα.
Τα ήθη και τα έθιμα.
Δηλαδή πάντα ήταν ελληνικό το θέμα, αλλά κάπως ήταν πιο μοντέρνος ο τρόπος.
Ο τρόπος.
Ναι.
Ο τρόπος να παρουσιάσω στη σκηνή ένα χορό, ένα ζωηρό έργο. Και στο τάγκο το ίδιο είχα παρουσιάσει στο Τουκουμάν τάγκο χασάπικο, γιατί επίστευα στο τάγκο και στο χασάπικο.
Γιατί?
Γιατί είχε το ίδιο ρυθμό. Γιατί μία φορά η γυναίκα μου ρώτησε, ακούς τον Σπανουδάκη, σε πέτρινα χρόνια είχε ένα τάγκο. Και εγώ της είπα της Αγγελικής, της γυναίκας μου, να δώσω μερικά βήματα το τάγκο για να το δημιουργήσω εγώ. Και έτσι γεννήθηκε το τάγκο χασάπικο.
Και κάνατε και ένα έργο τάγκο, αυτό το έργο τάγκο χασάπικο.
Ένα έργο.
Και τι είναι αυτό το έργο, τι είναι, μια ιστορία.
Είναι μια ιστοριούλα δε ένα ζευγάρι που αγαπιότανε, που ήρθε εδώ χωρίς να την περιμένουνε κανείς. Έβαλε ένα νυχτερινό κλάβο.
Στο λιμάνι.
Στο λιμάνι. Και εκεί ερχόταν ναύτες Ελλήνες και χορεύανε τα ρεμπέτικα. Μονάχα τα ρεμπέτικα.
Ναι, ναι.
Χασάπικο ναι. Και εκεί έμαθα το χασάπικο να το χορεύω πιο ελεγάντε.
Αχα.
Πιο ζωηρό, πιο...
Πιο στυλάτο. Ένας δεμπίκικο στυλάτο, ελεγάντε.
Στυλάτο. Στυλάτο. Και ήταν οι ναύτες της ναυτικής σχολής και το χορεύανε πολύ ελεγάντε, πολύ ζωηρά.
Πολύ ωραία, ναι, ναι, ναι. Και αυτή η ιστορία, δηλαδή το τάγκο χασάπικο που έχει γυρίσει, γιατί ξέρετε, σήμερα βλέπουμε πολλοί που διδάσκουν τάγκο στην Ελλάδα, μιλάνε για κάποιο τάγκο ρεμπέτικο, τάγκο χασάπικο που είναι δικό τους, αλλά η δημιουργία, ο πρώτος που ξεκίνησε με αυτή την ιδέα, είστε εσείς.
Sí, ναι. Εγώ το 1960... Πέντε.
Mm. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιδέα του τάγκο χασάπικο. Να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση. Άλλα έργα που έχετε παρουσιάσει εκτός από το τάγκο χασάπικο και το Ζορμπά.
Φέδρα, ρίζες τον
καιρό, στον χρόνο. Ρίζες τον χρόνο.
Ρίζες τον χρόνο. Μουσική Ελένη Καραΐντρου. Η ποίηση ήταν του Βέργο.
Γνωρίσατε όμως τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι, γνώρισα όταν ήρθε εδώ το 1993 στο Λούνα Πάρκ και έβγαλα μια φωτογραφία με εκείνον και μου είπε η ταυτότητά μας είναι το ζεμπέκικο, το ζεμπέκικο και το χασάπικο. Είναι η ταυτότητά μας.
Μάλιστα.
Και τώρα τι χορεύομαι, ζεμπέκικο και χασάπικο.
Πολύ.
Σε όλες τις κοινότητες.
Σας είχε στείλει κάποιο δώρο, κύριος ο Θεοδωράκης, σας είχε στείλει κάποιο δώρο εσάς.
Ναι,
σας είχε στείλει
το βιβλίο.
Σας έχει στείλει το βιβλίο του, με όλες τις παρτιτούρες.
Εδώ είναι.
Μου έχει όλες τις παρτιτούρες του Ζορμπά.
Του Ζορμπά. Και έχετε άδεια να...
Και μου λέει, θα σου στείλω με ποια όργανα, με πόσα όργανα θα ετοιμάσεις.
Α, την εναρχίστωση. Μάλιστα.
Ενόμιζε που είχε και εκείνος μια
ορχήστρα,
ορχήστρα. Γιατί αυτό είναι η ορχήστρα συμφώνικα.
Ναι, το έργο του, ναι, μάλιστα. Ναι. Πολύ σημαντικό, κύριε Δερμητσάκη, να σας ρωτήσω. Εντάξει, εμείς είμαστε τώρα στο σπίτι της κυρίας Αγγελικής και του κύριου Δερμητσάκη, που το σπίτι τους είναι πραγματικά ένα ελληνικό μουσείο. Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει το βιβλίο που έχει στείλει ο Θεοδωράκης, υπάρχουν φωτογραφίες, τόσα πράγματα. Μια ζωή στην Αργεντινή, που είναι η ζωντανή ιστορία των Ελλήνων της Αργεντινής, η δική
της
ιστορία.
Έχω τη Μαρία Κάλλας πολλά φωνογραφικά έργα.
Μάλιστα. Που συμπληρώνει και φέτος τα χρόνια από τη γέννησή της, τα 100 χρόνια. Είναι το έτος Μαρία Κάλλας.
Ναι. Γιατί ήρθε εδώ η Μαρία Κάλλας.
Στο Θέατρο Κολόν.
Ναι.
Στο Θέατρο Κολόν.
Και
εγώ χόρεψα στο Θέατρο Κολόν.
Α, και εκεί πήγατε.
Ναι, το ζεμπέκικο και το χασάπικο.
Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Με τη Διάνα Τεοχαρίδης.
Και με τη Διάνα Τεοχαρίδης έχετε πάει και στο εξωτερικό, στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο θέατρο Σεντ Καρ. Εκεί χορέψα μια εβδομάδα.
Μια εβδομάδα πάλι. Σε ένα υπέροχο έργο που έκανε η Διάνα Τεοχαρίδη πάνω στο, σε μια ιστορία ένας άνθρωπος που είχε Αλτσάιμερ και θυμότανε τη ζωή του. Δεν είναι έτσι, χορεύει μέσα στο νερό. Είναι υπέροχη αυτή.
Στο λιμάνι.
Στο λιμάνι. Αυτή είναι υπέροχη αυτή η εμπειρία. Κύριε Δερμητσάκη, εσάς σας έχει συμβεί κάτι που δεν συμβαίνει σε πολλούς. Εσείς ζείτε σε μια χώρα που σας έχει βραβεύσει για την προσφορά σας στον πολιτισμό.
Ναι, με έχουν γραβεύσει η μόνη κοινότητα, ελληνική κοινότητα, κουλτουράλ ή νόστος.
Εντάξει, ο Νόστος σας αγαπάει πάρα πολύ, αλλά εσάς, το Δημαρχείο του Μπουένος Άιρες, σας έχει δώσει ένα βραβείο, σας έχει τιμήσει, είστε ο μόνος Έλληνας που έχει τιμηθεί με αυτό το βραβείο που λέει ότι είστε μια μεγάλη προσωπικότητα του πολιτισμού της πόλης του Μπουένος Άιρες.
Ναι, το 1913, νο.
2013. Δηλαδή το Δημαρχείο, όλη η πόλη του Buenos Aires ψήφισε το όνομα του Γιώργου Δερμητσάκη και βραβευτήκατε. Και είστε ο μόνος και ο μοναδικός που το έχει πάρει μέχρι τώρα αυτό.
Ναι.
Και αυτό είναι μεγάλη τιμή.
Και εγώ το λέω πάντα. Ο μόνος Έλληνας που υπάρχει εδώ της κουλτούρας, είμαι εγώ.
Βέβαια.
Γιατί κανείς άλλος δεν γνωρίζω εγώ.
Έχεις, όχι μόνο έχεις σκηνοθετήσει, κάνει τη χορογραφία για τόσα έργα που παρουσιαστήκανε στα Αργεντινικά θέατρα. Έχεις κάνει γνωστή την ελληνική μουσική και τον ελληνικό χορό εκτός των ελληνικών κοινοτήτων και στις ελληνικές κοινότητες, αλλά και έξω. Δηλαδή και οι Αργεντίνοι μάθανε για Χατζηδάκη, για Θοδωράκη, για τους ελληνικούς χορούς. Αυτό είναι κάτι που το οφείλουμε όλοι σε εσάς. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, έχετε διδάξει ελληνικό χορό?
Ναι.
Έχετε διδάξει?
Έχω κάνει σχολή.
Πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια. Μέχρι το 2000, από το 1957 ως το 2013.
Α, πολλά χρόνια. Και είχατε σπουδαίους μαθητές.
Ε?
Είχατε σπουδαίους μαθητές. Μαθητές που είναι πολύ γνωστοί. Πάντα μιλάμε για μια μαθήτρια που είχατε και μάθαινε ελληνικό χορό, που ήταν παντρεμένη με έναν υπέροχο συγγραφέα. Για ποιον μιλάω? Μήπως για τη Μαρία Κοδάμα?
Α, ναι, Κοδάμα.
Τη Μαρία Κοδάμα, ναι. Του Μπόρχες.
Του Μπόρχες τη γυναίκα.
Ναι, ναι.
Ερχόταν
ναι,
να μάθει ελληνικούς χορούς.
Ναι, ναι.
Αυτή ήταν η μισή Ιαπωνέζα, μισή Αργεντίνα και μάθαινε ελληνικούς χορούς, ε.
Ελληνικούς χορούς γιατί ήθελαν να πάνε στην Κρήτη.
Ναι.
Στην Κρήτη στο Ρέθυμνο.
Ναι.
Στο Πανεπιστήμιο τη Ρέθυμνο.
Στο Ρέθυμνο, ναι.
Και τα πρώτα βήματα τα έδωσε η κυρία μου.
Α, η σύζυγός σας, η Αγγελική. Α, ήσουν η καθηγήτριά της, η δασκάλα της.
Ναι, γιατί με συνόδευε πάντα στα μαθήματα.
Ναι.
Είχα πολλούς μαθητές. Έχω μάθει σε 1200. Έχω στα τα αρχεία.
Ναι.
Έχω τα αρχεία.
Πόσοι, ε? Πολύ, πολύ.
Τόσους μαθητές.
Μπράβο κύριε Δερμητσάκη. Και να κάνω και μια ερώτηση έτσι. Είπαμε τώρα για την Κοδάμα. Ο Μπόρχες ερχόταν στα μαθήματα της Κοδάμας. Τον έχετε γνωρίσει τον άντρα της?
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, γιατί ερχόταν να συνοδεύσει και να ακούσει ελληνικούς χορούς.
Τη μουσική
ελληνική
μας, ε?
Μουσική.
Η Μαρία Κοδάμα, σύζυγος του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, του μεγάλου Αργεντινού ποιητή, μάθαινε ελληνικούς χορούς με το ζεύγος Δερμητσάκη. Ο άντρας της, ο Μπόρχες, πήγαινε πάντα μαζί της, γιατί παρόλο ότι είχε χάσει την όρασή του, ήταν λάτρης της ελληνικής μουσικής. Και μέσα στο στούδιο του Δερμητσάκη έγραψε αυτό το ποίημα που ονόμασε «Όσο διαρκεί αυτή η μουσική». Να το ακούσουμε. «Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα είμαστε άξιοι του έρωτα της Ελένης της Τρίας. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα είμαστε άξιοι να έχουμε πεθάνει στα Άρβυλα. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα πιστεύουμε στην ελευθερία επιλογής, αυτή την ψευδέστηση κάθε στιγμής. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα είμαστε ο λόγος και το σπαθί. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα είμαστε άξιοι του κρίσταλου και του μαουνιού, του χιονιού και του μαρμάρου. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα είμαστε άξιοι των κοινών πραγμάτων που τώρα δεν είναι κοινά. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα είμαστε σαΐτα στον αέρα. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα πιστεύουμε στο έλεος του λύκου και στη δικαιοσύνη των δικαίων. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα αξίζουμε τη μεγάλη σου φωνή, Walt Whitman. Όσο διαρκεί αυτή η μουσική, θα αξίζουμε να έχουμε δει από μια κορυφή τη γη της Απαγγελίας.
Έχετε πάει στην Ελλάδα?
Ναι, από το 1980 πήγαμε ύστερα στο 2006, 2007, 2009 και εκεί τελειώσαμε.
Εντάξει, μπορούμε να πάμε του χρόνου. Δεν χάνεται ο κόσμος. Πολύ ωραία. Τώρα με την πανδημία, όλο αυτό τον καιρό που μείνατε μέσα στο σπίτι, πώς έμεινε όλος ο κόσμος, γιατί όλοι μείναμε μέσα στα σπίτια κλεισμένοι. Εσείς, εγώ έχω την ιδέα ότι κάτι ονειρευόσασταν να κάνετε τότε. Κάτι θέλατε να παρουσιάσετε καινούριο.
Τα ρεμπέτικα.
Τα ρεμπέτικα.
Ναι.
Και τι είναι?
Αλλά της είπα της Σαρδίκου, πρέπει να έχει πολλά λεφτά. Γιατί το θέατρο, εγώ κάνω θέατρο, θέατρο χορό, ναι, θεατρικό χορό.
Χρειάζονται πολλά χρήματα για να ανέβει αυτό. Αλλά έχετε ξεκινήσει τη δουλειά. Έχετε ξεκινήσει να γράφετε τι είναι αυτό που θα θέλατε να κάνετε.
Ναι.
Δηλαδή, για να, και να τελειώνουμε αυτή την υπέροχη συνέντευξη που σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου παραχωρήσατε. Εσείς είστε ένας δημιουργός που σήμερα είστε 90 χρονών και 7 μήνες και ακόμα ονειρευόσαστε.
Ονειρεύομαι.
Ονειρευόσαστε, δόξα τω Θεώ που το ονειρευόσαστε, να κάνετε κάτι παραπάνω. Κύριε Γιώργο, έχετε γράψει ένα βιβλίο με τις μνήμες σας.
Ναι.
Έχετε γράψει ένα βιβλίο. Μέχρι και αυτό έχετε κάνει. Έχετε φυτέψει και δέντρο, γιατί είδατε λένε πρέπει να κάνεις ένα παιδί, να γράψεις ένα βιβλίο για να φυτέψεις ένα δέντρο. Τα έχετε κάνει και τα τρία. Μπράβο. Κύριε Δερμιτσάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συζήτηση που μας χαρίσατε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που υπάρχετε, που είστε η ιστορία μας στην Αργεντινή, που όταν θέλουμε να μιλήσουμε ελληνικό χορό, μιλάμε στο όνομά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς.
Και έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής με έναν υπέροχο καλεσμένο, τον αγαπημένο μας Χόρχε Γιώργο Δερμιτσάκη, στον οποίο ευχόμαστε χρόνια πολλά στα 91 του να είναι πάντα έτσι δυνατός, ζωντανός, γεμάτος όνειρα. Τι παράδειγμα για όλους μας αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και σας περιμένω την τρίτη Κυριακή του κάθε μήνα εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, σε αυτή τη σειρά που ονομάζεται Γέλληνες του Κόσμου, για να βρεθούμε μαζί στην Ελλάδα που λάμπει εδώ στην Αργεντινή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας περιμένω. Γεια σας.